Рәсүлләрнең эшләре. 26-нчы бүлек. Паул Әгрип патша каршында. Әгрип Паулга: «Сиңа үзеңне яклап сөйләргә рөхсәт ителә», диде. Шунда Паул кулын күтәрде һәм үзен яклап сөйли башлады. Әгрип патша: «Бүген алдыңда яһудиләрнең барлык гаепләүләреннән үземне яклый алуыма бәхетлемен. Син яһудиләрнең барлык йолаларын һәм бәхәсле фикерләрен бик яхшы белгәнгә күрә, мине түземлелек белән тыңлавыңны үтенәм. Яштан үк ничек гомер иткәнлегемне, баштан ук үз халкым арасында Иерусалимдә яшәгәнлегемне барлык яһудиләр белә. Алар мине күптәннән белә һәм теләсәләр фарисейлар төркемендә булганлыгым, динебезнең иң тәләпчән тәғлимәтен тотканлыгым хакында шаһитлык бирә алалар. Ә хәзер мин, Аллаһы тарафыннан аталарыбызга бирелгән вәғдәнең үтәлүен өмет итүем өчен хөкем алдында торам. Безнең 12 рух, ул вәғдәнең тормышка ашуына өмет баглап, көне-төне тырышып Аллаһыга хезмәт итә. Әгрип патша: «Яһудиләр мине шушы өмет өчен гаеплиләр. Кешеләр, ни өчен сез Аллаһының үлеләрне терелтүен ышанмаслыгы дип саныйсыз? Дөрес, кайчандыр мин дә Насаралы Гайса исеменә каршы мөмкин булган бөтен нәрсәләрне эшләргә кирәк дип уйладым. Һәм Иерусалимдә шулай эшләдем дә. Баш руханилардан вакалет алып, Аллаһының күп изгеләрен зинданнарга ташлаттым. Башкалар аларны үтергәндә, мин ризалыгымны белдерә идем. Гыйбадәтханадан гыйбадәтханәгә йөреп, күп тапкырлар аларны язаладым һәм Гайсәгә булган иманнарын инкар иттерергә тырыштым. Аларга карата ачуым бик көчле булганлыктан, андыйларны хәтта чит шәһәрләрдә дә эзәрлекләп йөрдем». Паулның Хәким Гайсәгә таба борылуы хакында сөйләве. Тагын шундый максат куеп, баш руханилар тапшырган эш буенча һәм аларның вәкаләте белән Дәмәшкка барганда, көн уртасындарак: «Әй патша, күктән төшкән бик көчле яктылык күрдем. Кояштан да яктырак ул ут минем һәм юлдашларымның тирә-ягын яктыртты. Без барыбыз да җиргә егылдык һәм мин тавыш ишеттем. Ул тавыш миңа яһүд телендә: «Шаул, Шаул, нигә син мине эзәрлеклисең? Үгез үз хуҗасының таягына тибенгән кебек үзеңә зыян китерәсең», диде. «Син кем, әфәндем?» дип сорадым мин. Ул миңа әйтте: «Мин син эзәрлекли торган Гайса. Тор, аякларыңа бас. Сине хезмәтче итеп куяр өчен, хәзер күргәннәреңә һәм минем тарафтан сиңа киләчәктә күрсәтеләчәк нәрсәләргә шаһит итәргә дип күрендем мин сиңа. Мин сине үз халкың кулыннан коткарырмын һәм башка халыклардан да сакларымын. Башка халыклар арасына мин җибәрәм бит сине. Син аларның күзләрен ачарга, аларны караңгылыктан яктылыкка, шайтан хакимиятеннән Аллаһыга таба борырга тиешсең. Шунда аларның гөнаһлары кичерелер. Миңа булган иман аша изге ителгәннәр арасында урын алырлар алар», диде миңа Хәким Гайса. Шуңа күрә Әгрип патша, мин күктән ингән күренешкә буйсынып, башта Дәмәшк һәм Иерусалим кешеләренә, аннары бөтен Яһудия җирендә яшәүчеләргә, яһуди булмаган башка халыкларга вәгъз сөйләдем. Аларны тәүбә итеп, Аллаһыга таба борылырга, тәүбә итүләрен күрсәтә торган эшләр кылырга чакырдым. Менә шуның өчен яһудиләр мине Аллаһы йортында тотып алдылар һәм үтерергә тырыштылар. Ләкин Аллаһы бүгенге көнгә кадәр миңа ярдәм итә, һәм менә монда торган көе олысына да, кешесенә дә шаһитлык бирәм. Мин бары тик пәйгамбәрләр һәм Муса киләчәктә булачак дип алдан әйткән хәлләр турында гына сөйлим. Алар Мәсихнең газап шигәргә тиешлеген һәм беренче булып үледән тереләчәген, яһүд халкына һәм башка халыкларга яктылык турындагы хәбәрне иғлан итәчәген әйткәннәр иде, диде Паул. Ул үзен шулай дип яклаганда, Фисте аңа кычкырып: «Паул, син акылыңнан шашкансың. Зур гыйлемлек сине акылдан яздыра», диде. «Мин акылдан шашмадым, мөхтәрәм Фисте», диде Паул. «Мин айык акыл белән хакыйкать сүзләре сөйлим. Патша болар турында белә, һәм мин аның алдында кыюлык белән сөйли алам. Бу эшләр патшаның игътибарыннан читтә калмаганлыгына шигем юк, чөнки аларның берсе дә яшерен эшләнмәде. Әгрип патша, пәйгамбәрләргә ышанасыңмы?» «Беләм, ышанасың», диде Паул. Әгрип Паулга: «Син мине шулай тиз генә мәсихче итәргә мөмкин дип уйлыйсыңмы?» диде. «Тиз генәме, юкмы?» диде Паул. «Синең генә түгел, ә бүген мине тыңлаучыларның барысының да минем кебек булуларын Аллаһыдан үтенеп сорыйм. Әлбәттә, бу бугаулардан тыш». Шуннан соң патша һәм идәрәче Берники һәм алар белән утыручылар урыннарыннан тордылар һәм шиккәрәк китеп, бу кеше үлемгә яки тотқынлыкка хөкем ителерлек һич нәрсә эшләмәгән дип сөйләштеләр. Әгриб фистегә, Кайсарга мөрәҗәгать итәргә теләмәгән булса, бу кешене азат итәргә мөмкин булган булыр иде, диде.